Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 7 noiembrie, la microfon Viaceslav Tutunaru
și Ala Ceabai. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre vreme ar fi de spus că va fi destul de rece și azi, dar numai în măsura în care vremea blândă tomnatică ne-a alintat până la obișnuință. Răcoarea devine așadar tot mai convingătoare și pare să se îngemâneze tot mai des cu frigul.
Cerul va fi înorat, iar temperaturile vor rămâne în rutina lor de descreștere, mai ales în cursul nopții. Maxime de 13 grade vor fi în centrul țării, inclusiv în capitală. În nord sunt anunțate 10 grade, iar în localitățile din sud, termometrele vor arăta 15 grade Celsius.
În Statele Unite s-au încheiat alegerile parțiale la jumătatea mandatului prezidențial. În cadrul acestora a fost realeasă în totalitate Camera Reprezentanților, formată din 435 de congresmani pentru un mandat de 2 ani. În Senat au fost realeși o treime din senatori, adică 35 din 100. Senatorii au un mandat de 6 ani, iar la fiecare 2 ani se realege o treime din Senat.
Datele preliminare sugerează că Partidul Republican al președintelui Donald Trump s-ar putea menține majoritatea în Camera Superioară a Legislativului American în Senat. Iar Partidul Democrat, aflat acum în opoziție, este pe cale să câștige majoritatea în Camera Reprezentanților. Despre rezultatele preliminare și despre importanța acestui scrutin discutăm peste câteva minute cu corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Sela.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, va relata în jurnalul său de corespondent despre pensionarea anticipată a șefului Serviciului de Informații Interne din Germania.
Iar scriitorul Iulian Ciocan vorbește la rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre o întâmplare în trolebus care a confirmat cât de răutăcioși și supărați sunt moldovenii.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, rezultate preliminare ale alegerilor în Statele Unite. Republicanii își mențin majoritatea în Senat. Continuă numărătoarea pentru Camera Reprezentanților, unde democrații sunt în avantaj. Președintele Igor Dodon a refuzat să promulge noul cod al audiovizualului și Vladimir Putin a criticat decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni dure Iranului. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Partidul Republican și-ar putea menține majoritatea în Camera Superioară a Legislativului American, Senatul, obținând cel puțin 50 de locuri în Congres în urma alegerilor de marți din Statele Unite. Numărarea voturilor continuă, dar potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Democrat ar fi pe cale să câștige majoritatea în Camera Reprezentanților, unde candidații săi ar trebui să obțină 23 de mandate ca să-i devanseze pe republicanii ce dețin acum majoritatea. Potrivit sondajelor, cel puțin 2/3 de alegători au spus că au ieșit la alegeri ca să-și exprime atitudinea față de președintele Donald Trump. Alegerile de la mijlocul mandatului său vor decide ce partid va deține majoritatea în cele două camere ale Congresului în următorii 2 ani. Americanii au ieșit în număr mare la alegeri pe fondul unor relateri privind existența unor dificultăți în funcționarea scanerelor de votare. În ajun, Facebook a blocat mai bine de 100 de conturi din rețeaua sa și Instagram, pe care o deține, suspectându-le că ar putea avea legături cu entități străine și ar servi unei posibile ingerințe în alegerile din Statele Unite. Potrivit serviciului de presă al Facebook, majoritatea paginilor asociate cu aceste conturi erau în franceză sau rusă, iar cele de Instagram în engleză. Unii dintre acestea erau dedicate vieții celebrităților, iar altele dezbaterilor politice. Anterior, serviciul microblogging Twitter a șters peste 10.000 de conturi suspecte care au chemat să boicoteze alegerile din Statele Unite. Președintele Igor Dodon a refuzat să promulge noul cod al audiovizualului, care include și măsuri de combatere a propagandei străine, în special ruse. Legea de modificare a codului a fost revotată de Parlamentul de la Chișinău în octombrie, după ce fusese returnată de președinte. Șeful statului și-a motivat refuzul în scris, dar președintele democrat al Parlamentului, Andrei Candu, a replicat pe Facebook că proiectul transpune în premieră în legislația națională normele Uniunii Europene de reglementare în domeniu și a fost elaborat de specialiști. Nu de politicieni. S-ar putea ca președintele să fie din nou suspendat temporar din funcție pentru a cincea oară pentru a permite transpunerea în practică a deciziilor parlamentare. În cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate a Rusiei, președintele Vladimir Putin a criticat decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni dure Iranului ca urmare a retragerii din acordul nuclear din 2015. Rusia este una dintre țările semnatare ale acordului nuclear cu Iranul, care cerea Teheranului să renunțe la componenta militară a programului său nuclear, în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale, cu excepția Statelor Unite, care s-au retras din acord. Toate celelalte țări semnatare au declarat pentru moment că susțin această înțelegere. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor, domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet.
Unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din emisiunea Pur și Simplu. Cel de azi este despre capcanele din contractele de microfinanțare.
Atrași de împrumuturi în doar 15 minute, doar cu buletinul, oamenii ajung pe mâna așa numitelor organizații de microfinanțare.
Prin campaniile de publicitate nu vedem practic scrisă care este dobânda anuală efectivă. Ajung și la dobândă, cum spuneam, de 25%. 30, 50, 100 și 1000%.
Sergiu Cebotar este unul dintre oamenii care au căzut în capcana așa numitelor credite ieftine. La 3 luni după ce își punea semnătura pe contractul de împrumut, omul a vrut să ramburseze anticipat toți banii. Abia atunci a văzut că datoria era cu mult mai mare. I se cerea în plus o sumă echivalentă cu ratele plătite pentru întreaga perioadă.
Procentul care acolo se explică e una, dar când am calculat noi iese de 10 ori mai mult.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Viaceslav Tutunaru. Discutăm în continuare despre alegerile parțiale americane cu corespondentul nostru din Statele Unite, Valeriu Sela. Domnule Sela, bună dimineața, de fapt noaptea în cazul dumneavoastră, pentru că e miezul nopții, nu?
Da. Bună dimineața.
Domnule Sela, până a vorbit despre primele rezultate ale alegerilor la jumătatea mandatului prezidențial în Statele Unite, aș vrea să lămurim ce e cu aceste alegeri, pentru că sistemul electoral american, considerat a fi unul din cele mai democratice, rămâne neclar, mai ales pentru publicul moldovean. Deci, care e miza acestui scrutin?
Miza este foarte importantă, în special în contextul președinției Trump, așteptându-se de la aceste alegeri parțiale, în principiu, o reacție la ceea ce această președinție reprezintă. Deci, miza a fost alegerea întregii camere a reprezentanților, o treime din Senat, 35 de locuri, sunt două alegeri speciale, o treime din posturile de guvernator și nenumărate alegeri pe plan local. Au existat prognoze în această legătură și într-o oarecare măsură, eventual voi putea explica puțin mai devreme, mai târziu, aceste prognoze s-au adeverit.
Dar cum vă explicați acest fapt? Pentru că ne amintim și în alegerile prezidențiale, sondajele au cam dat-o în bară. Acum se pare că au fost apropiate de rezultatele, cel puțin preliminare.
Au fost nenumărate alegeri. Rezultatele sondajelor, sigur, variază de la alegeri la o alegere la alta. De exemplu, în statul Georgia se prognoza o alegere mult mai echilibrată decât este în realitate. În Florida, de asemenea, prognozele au fost puțin greșite. Ceea ce a fost corect este ansamblul. Și ansamblul înseamnă că democrații vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților. Asta se anticipa și se va întâmpla. În timp ce republicanii vor continua să conducă Senatul, probabil însă cu o diferență ceva mai mare decât se anticipa. Este posibil încă rezultatele sunt consemnate ca ei să aibă 53, poate chiar 54 de locuri în Senat față de cele 51 de până acum. La guvernator este o noapte bună pentru democrați, poate puțin mai mult decât se anticipa. Deci, în general, tendințele generale au fost respectate cu variații, sigur, de la sondaj la sondaj, de la stat la stat. Este o țară foarte mare și sigur că alegerile au particularități diferite în funcție de stat.
Un factor cheie a fost prezența la vot. Ori o istorie arată că americanii participă mai slab la alegerile parțiale decât bunăoară la cele prezidențiale. Acum se pare că am avut o participare mai mare. Cum se explică acest fapt?
Încă nu sunt confirmate cifrele generale. Cele precedente scrutinului propriu-zis erau într-adevăr entuziasmante, ceea ce a făcut ca multe dintre statisticile de la sondaje să fie distorsionate, pentru că respectiva masă de alegători fusese analizată greșit. Dar reacția la președinția Trump, fie de o parte, fie de cealaltă, fie favorabilă, fie nefavorabilă, este explicația faptului că mai multă lume s-a prezentat la alegeri. Asta este sigur un fapt pozitiv, mai ales pentru că între categoriile reprezentate mai bine la alegeri de această dată s-au numărat mai mulți tineri, ceea ce este oricând un fapt pozitiv, mai mulți reprezentanți ai minorităților, de asemenea un fapt pozitiv. Pe ansamblu, entuziasmul generat și interesul generat de alegerile preliminare de acum este disproporționat mai mare față de ceea ce s-a întâmplat în ciclul anterior.
Domnule Sela, avem rezultatele preliminare. Ce semnal transmit aceste rezultate partenerilor din Statele Unite?
Deci, rezultatele preliminare au consecințe imediate pe plan intern. Sigur că seismul electoral care s-a anticipat nu s-a materializat. Nu a fost acea reacție virulentă împotriva administrației Trump pe care unii analiști o anticipau. Dar există câteva modificări esențiale care trebuie luate în considerare. Una este faptul că echilibrul de putere din Statele Unite s-a modificat. De unde până acum republicanii controlau Casa Albă, Camera Reprezentanților și Senatul, acum democrații vor controla o cameră a Congresului. Și asta are consecințe importante. Ca de exemplu, ei vor putea să blocheze anumite aspecte ale agendei președintelui Trump, pentru că Camera Reprezentanților joacă un rol bugetar și în politica fiscală foarte important. Pot face, sigur, anumite alianțe cu administrația în anumite chestiuni. Pe de altă parte, însă, pot să investigheze administrația, pot să-l investigheze pe președinte, pot chema martori în sprijinul investigațiilor, pot obține faimoasele declarații de impozit pe care Trump nu le-a oferit în împrejurile anterioare când i s-a solicitat. Pot sprijini investigația lui Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei în alegeri și eventuala colaborare cu administrația Trump sau campania sa de la vremea respectivă. Și se pot folosi de toate aceste prerogative pentru a obține concesii în alte domenii. Deci schimbarea este importantă. O altă modificare de care trebuie ținut cont este faptul că Partidul Republican, așa cum se prezintă el acum, datorită ceea ce s-a întâmplat la alegerile astea, este mult mai fidel lui Donald Trump. Partidul este într-o mai mare măsură în sprijinul lui Donald Trump decât s-a întâmplat cu fosta configurație a Partidului Republican. Și asta, sigur, are un impact asupra manierei în care îi vor face opoziție în Camera Reprezentanților și manierei în care se vor raporta la anumite aspecte pe care Senatul le controlează într-o mai mare măsură, cum ar fi politica externă sau numirile în spațiul juridic.
Pe plan extern, ce efecte ar avea aceste rezultatele acestor alegeri?
Este sigur greu de anticipat. Politica externă este încă prerogativa importantă a președintelui Trump. Imediat după aceste alegeri vor fi schimbări majore în cadrul administrației, se vor schimba probabil câțiva dintre consilieri importanți, între care poate și de politică externă ai președintelui, și sigur că asta va crea în interiorul administrației o abordare diferită a diverselor chestiuni. În materie de politică externă, principalul colaborator al președintelui este Senatul. Senatul va avea un control republican mai accentuat. Membrii în Senat care de obicei sau în trecut s-au opus anumitor tendințe de politică externă ale președintelui, în general s-au retras și în cazul lui John McCain, sigur, a încetat din viață. Trump va avea mai puțină opoziție în interiorul Senatului la politicile sale, poate doar fostul candidat la președinție Mitt Romney ar putea juca rolul ăsta, dar foarte puține alte figuri vor putea juca un rol esențial. Deci aș vrea spune că la momentul ăsta, în materie de politică externă, probabil că administrația Trump va avea un rol mai accentuat cu toate tendințele ei care au fost semnalate anterior. Locurile în care Camera Reprezentanților pot să pună anumite frâne în procesul respectiv sunt locurile care necesită alocări bugetare. Deci toate programele pe care Trump le are în vedere, de tot felul, care trebuie finanțate, trebuie să treacă prin Camera Reprezentanților. Și în acest sens, democrații vor avea un rol mai important de jucat. De asemenea, în anumite zone, cum ar fi, de exemplu, chestiuni de securitate națională, inclusiv investigațiile care se referă la amestecul Rusiei, membrii democrați care vor conduce comisiile din Camera Reprezentanților au sigur cu totul și cu totul alte atitudine față de predecesorilor republicani. Deci vor încerca să joace un rol mai mare în clarificarea anumitor chestiuni care derivă din investigația lui Mueller. Și se anticipează chiar că și Mueller va prezenta, probabil nu foarte îndepărtat, un raport cu privire la constatările sale și sigur că nu se știe niciodată în ce direcție ar putea duce respectivele constatări.
Da, există premise de a se crede că Rusia s-a amestecat și în aceste alegeri, așa cum se spune că a făcut-o la precedentul scrutin cel prezidențial?
Nu există concluzii clare deocamdată cu privire la această chestiune. Sigur că agențiile de informații și informațiile care au circulat în general înainte de scrutin au arătat că Rusia, și nu numai Rusia, se vorbea și despre China și despre Iran, despre Coreea de Nord, că au încercat astfel de modalități de influențare. Sigur că influențarea nu directă a procesului de votare, dar, you know, de exemplu, astăzi când am votat aici în statul Maryland, am constatat că procesele tehnologice de votare propriu-zise au fost puțin tehnologice decât au fost anterior, în sensul în care se pare că s-au luat măsuri foarte clare menite să împiedice un amestec cibernetic în actul de votare propriu-zis. Sigur că, pe de altă parte, ceea ce se întâmplă în spațiul informațional, ceea ce se întâmplă în încercarea Rusiei și altor actori de pe scena externă de a influența maniera în care publicul american se raportează la alegeri, toate aceste contradicții, toate conflictele din sânul societății americane, toate lucrurile de care se poate profita pentru a destabiliza o democrație în America și nu numai în America, toate aceste tendințe continuă să se manifeste și cineva remarca foarte de curând că, într-un fel, din perspectiva Rusiei și din perspectiva altor puteri cu aceleași intenții și același tipul de acțiuni, alegerile astea preliminare au fost, sau de între alegerile prezidențiale, au fost un fel de repetiție generală pentru ceea ce ar urma să facă peste 2 ani. Pentru că, sigur că anumite tendințe și anumite procese și acțiuni care au fost la vedere în ciclul anterior sunt perimate acum și sigur că există și în zona asta obscură nevoia de a experimenta. Și se pare că au experimentat în alegerile astea. Știu că este mult mai greu de influențat alegeri de genul ăsta decât alegeri prezidențiale. Alegerile prezidențiale vizează o singură persoană și o singură funcție. Alegerile astea vizează, you know, peste 400 de locuri în Camera Reprezentanților, 100 în Senat și nenumărate alte poziții. E mai greu să dezvălui sau să constați un proces unitar de a încerca să influențeze. Fapt este că agențiile de informații și cei care observă fenomenul continuă să spună că atât Rusia cât și alte țări de același gen și cu aceleași intenții continuă să încerce.
Domnule Sela, vă mulțumim pentru aceste explicații. Doamnelor, domnilor, a fost corespondentul nostru din Statele Unite, Valeriu Sela. Informații actualizate despre rezultatele alegerilor americane, inclusiv materialele multimedia, le găsiți pe site-ul nostru.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Partidul Republican și-a consolidat majoritatea în Camera Superioară a Legislativului American, Senatul, în urma alegerilor de marți din Statele Unite. Numărarea voturilor continuă, dar potrivit rezultatelor preliminare, ca și a prognozelor anterioare, Partidul Democrat ar fi pe cale să câștige majoritatea în Camera Reprezentanților. Potrivit sondajelor, cel puțin 2/3 de alegători au spus că au ieșit la alegeri ca să-și exprime atitudinea față de președintele Donald Trump. Alegerile de la mijlocul mandatului său vor decide ce partid va deține majoritatea în cele două camere ale Congresului în următorii 2 ani. În ajun, Facebook a blocat mai bine de 100 de conturi din rețeaua sa și Instagram pe care le o deține, suspectându-le că ar putea avea legături cu entități străine și a servi unei posibile ingerințe în alegerile din Statele Unite. Anterior, serviciul de microblogging Twitter a șters peste 10.000 de conturi suspecte care au chemat să boicoteze alegerile din Statele Unite. La Chișinău, președintele Igor Dodon a refuzat să promulge noul cod al audiovizualului, care include și măsuri de combatere a propagandei străine, în special a celei ruse. S-ar putea ca președintele să fie de nou suspendat temporar din funcție pentru a 5-a oară, pentru a permite transpunerea în practică a deciziilor parlamentare. Din agenda zilei de astăzi, să notăm că la Chișinău va avea loc un forum de afaceri moldorus organizat de Camera de Comerț și Industrie, iar în capitala rusă, la Moscova, ar urma să aibă loc o nouă ședință de judecată în procesul împotriva regizorului de teatru și de film Kiril Serebrenikov, cunoscutul critic al Kremlinului, de mai bine de un an se află în arest la domiciliu sub acuzația de deturnare de fonduri și fraudă, o acuzație pe care o neagă spunând că este vorba de o motivație politică. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Bienea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Revoluția în justiția moldovenească se amână, scrie jurnalistul Vitalie Călugăreanu în corespondența sa pentru DOCVL, în care relatează despre demisia a 7 magistrați moldoveni. Mai mulți experți de la Chișinău s-au grăbit să aprecieze desprinderea de sistem a celor 7 judecători ca pe un început de rezistență internă față de derapajele grave din justiția moldovenească, soldate cu blocarea finanțării din partea Uniunii Europene. Au apărut voci care susțin că de fapt ar fi vorba de o combinație a puterii, scrie Călugăreanu. Gestul magistraților ar avea legătură și cu noua lege cu privire la salarizarea în sectorul public, elaborată de guvern și care ar presupune o scădere a salariilor angajaților din sistemul judiciar. Una din judecătoarele demisionare din cei 5 de la Curtea Supremă de Justiție, Iulia Sârcu, a confirmat pentru anticorupție.md că motivele principale ale plecării din sistem sunt legea salarizării în sistemul bugetar și atitudinea negativă față de magistrați. Citez, legislatorul, în loc să încurajeze magistrații să-i motiveze prin salarii, reduce ceea ce am obținut până acum. Ce fel de justiție poate să facă un judecător descurcat și flământ, a declarat Sârcu. Un alt magistrat, Valeriu Doagă, spune că i-a rămas puțin timp până la atingerea plafonului de vârstă de pensionare și de aceea a decis să plece ca să elibereze locul pentru alți colegi mai tineri, scrie anticorupție.md. Radio Chișinău citează comentatori politici care spun că dreapta politică are nevoie de să se coalizeze dacă își dorește să aibă șanse egale de luptă în campania electorală. Citez, reieșind din situația politică, dreapta are nevoie de această coalizare, în mod special în circumscripțiile uninominale. Dacă nu o va face, șansele scad vertiginos, crede analistul politic Ion Tăbârță. Editorialistul Nicolae Negru consideră că discuțiile dintre blocul acum, format din PAS și PPDA, cu PL și PLDM, sunt un bun început. Citez, aceste două partide au nevoie de ajutorul celorlalte formațiuni. Se manifestă o anumită încredere APAS și PPDA că vor câștiga fără ajutorul acestor partide mai mici, dar acest lucru este riscant și situația se poate schimba din zi în zi. Paza bună trece prin mejdearea și coordonarea acțiunilor între forțe cu obiective programatice comune e benefică pentru toate formațiunile, notează Nicolae Negru. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un troleibuz la o oră de vârf, care a încremenit pe neașteptate. Captatoarele troleului se desprinseseră de firele electrice și șoferul a ieșit afară să soluționeze problema. Ei bine, înlăturarea problemei a durat vreo 10 minute, din nu se știe ce motive. Iar în acest răstimp, câțiva pasageri au părăsit vehiculul. Alții însă au început să vorbească răstit, să strige, să-și exteriorizeze nemulțumirea. Erau niște bărbați foarte afectați, care, plini de năduf, își strigau suferința. Unul a pufnit: eu pentru ce am plătit 2 lei? Apoi, bombănind ceva supărat, a ieșit din troleu. Sincer să fiu, m-a îngrijorat nervozitatea celor oameni. M-au pus pe gânduri vorbele lor prea răstite. Nu știu cum se face că în acest spațiu un fleac oarecare poate lesne declanșa ieșiri nervoase. Nervozitatea asta a indivizilor nu se mai termină aici din zorii tranziției și a devenit proverbială. Mutre acrite, îmbufnate, nemulțumite vezi aici zilnic pe străzi și în transportul în comun. Și dacă un fleac cum e cel cu oprirea de câteva minute a troleului provoacă strigăte, mă tem că suntem într-un mediu sufocant și periculos. De fapt, viața în tranziție m-a învățat că oamenii din RM sunt periculoși, sunt răi și veșnic supărați. Sunt foarte vigilent și îmi aleg cu mare grijă cuvintele atunci când întâlnesc aici un om necunoscut. Omului de aici oricând îi poate sări țandăra. În atare condiții, chiar cred că meseria de psiholog ar trebui să devină una importantă. Iar noi toți, cetățenii RM-ului, ar trebui mai des să-i frecventăm pe psihologi.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Ministrul german de interne Horst Seehofer a tras cortina. Astfel s-a sfârșit o farsă care de două luni s-a derulat în jurul lui Hans-Georg Maaßen, controversatul șef al Oficiului pentru Protecția Constituției, Verfassungsschutz, denumirea oficială a Serviciului Federal de Informații Interne. Horst Seehofer, un perturbator constant al atmosferei din cadrul coaliției guvernamentale de la Berlin, cunoscut pentru provocările verbale lansate contra Angelei Merkel, l-a scos pe Maaßen la pensie. În loc să se abțină de la declarații incendiare, lipsite de suport real, Maaßen a recidivat. Criticile la adresa lui Maaßen au izbucnit în septembrie după ce acesta a relativizat incidentele de la Chemnitz, contrazicând-o pe Angela Merkel. Declarațiile lui Maaßen au fost răspândite prin intermediul unui interviu apărut într-un ziar de bulevard de mare tiraj. În cele din urmă s-a anunțat că Maaßen va fi demis din funcția de șef al serviciului. În același timp, s-a aflat că urmează să fie mutat pe un alt post în cadrul Ministerului de Interne. Mutarea proiectată era de fapt o avansare. Acum a pierdut și funcția de secretar de stat promisă pe care urma să o ocupe. Asta după ce a devenit publică o cuvântare a lui Maaßen, pe care a ținut-o în fața unor șefi de servicii din mai multe state europene. În stil conspiraționist, Maaßen a atacat mass media, susținând, fără dovezi, că ar vehicula informații provenite din canale rusești. În același timp, a afirmat că în cadrul Partidului Social-Democrat din Germania există un nucleu radical de stânga care periclitează existența coaliției guvernamentale. Nici pentru această afirmație nu există dovezi concludente. Consternarea provocată de ieșirile lui Maaßen l-au determinat acum pe ministrul de interne să-l pensioneze anticipat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la 21 ascultați sinteza zilei. Ne puteți urmări și pe net, pe Facebook, în Odnoclasnike și pe canalul nostru de YouTube, dar și pe SoundCloud.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Viaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici, Radio Europa Liberă.